israeliter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann som Gud pekte ut for dere, med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt seg og kjente til. Og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte han. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. For etter stillhet og mørke, etter dagen hvor alt håp så ut til å være ute, så kommer morgen. Graven er tom. Og det begynner å hviskes og ropes og til slutt forkynnes. Han er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. La oss takke. Jesus, takk for denne dagen. Takk for at vi kan få lov til å feire at du vant over døden. Og sto opp igjen, Jesus. Og åpnet veien helt inn. Jesus, takk. I dag fylles vår hjerte av takknemlighet og begeistring for deg, Jesus. Og vi står her nå i ærefrykt for det du har gjort. Jesus, hjelp oss til å se på deg med takknemlige øyne. Takk, Jesus. Amen. Første påskedag vitner om Gud som griper inn i historien og gjør noe helt nytt. Det er et før og et etter, og det er en ny virkelighet. Og mange hundre år i forveien så ble det sagt av ulike profeter at det kom til å skje noe nytt. Og en av de som gjør det, det er profeten Jesaja. Og han taler til et folk som har mistet landet sitt, som har mistet tempelet, og de har også mistet håpet. Og så peker han på at, hei, det kommer til å skje noe nytt. Det kommer en ny pakt, en ny vei til Gud og en ny virkelighet. Og det sier han her i Jesaja 43,19. Så står det, se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen. Elver i ødemerken. Og er det en dag som virkelig kan feire at noe nytt skjer, så er det i dag. Men for å forstå hva det egentlig betyr, det Jesus gjorde, så må vi forstå hvordan det var før. Se, jeg gjør noe nytt i historien. For når vi sier at Jesus døde for våre synder, så er det litt lett at det bare blir noen ord. En formulering som vi kanskje har hørt mange ganger, og som ikke lenger har en sånn sterk kraft som det egentlig har i seg. Kanskje blir det mer enn en klisjé eller en frase, noe vi da har hørt mange ganger. Men det er så mye mer enn en klisjé eller frase, for det er et vendepunkt i historien. La oss se litt kjapt på hvordan det var for hverdagen før Jesus, for Israels folk. For de levde med Gud, men samtidig så var det preget av avstand, det var regler og ritualer. Og dette preget hele hverdagen deres. Det var regler som fortalte hva du skulle spise, hvem du skulle være sammen med, hvordan du skulle behandle kroppen din, hjemmet ditt, hvem og hva du rørte ved. Og du måtte hele tiden passe på at ikke du ble uren. Og rørte du ved et annet menneske som var urent, så ble du selv uren. Det var masse å tenke på, og mye regler og ritualer å ta hensyn til. Så var det tempelet. Det var en sentral del i hverdagen. Tempelet var mer enn bare et religiøst bygg. Det var sentrum for hele livet. Her ble offrene båret fram. Høytider ble feiret. Og man tenkte også at Gud bodde med sitt nærvær i tempelet. Men i tempelet så ble også avstanden tydelig. For du kunne ikke gå hvor du ville. Ytterst var foregården åpent for folket. Alle kunne gå til tempelplassen. Men derfra så kunne du ikke gå hvor du ville. Det var tydelige grenser, soner og skiller. Og innerst, så som Martin snakket om I sted, så var det et tykt forheng. Og der lå det aller helligste. Og bak der så var Gud med sitt nærvær. Men det var ikke et sted man gikk til. Det var et sted man ble holdt utenifra. Kun en gang I året så kunne ypperstepresten gå inn der. Og det ble kalt forsoningsdagen. Og forsoningsdagen var da en helt spesiell dag. Og nå skal vi lese hva Paulus skriver om denne dagen. Slik var alt dette ordnet. I det forreste rommet går prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten. Men I det andre går øverstepresten inn alene, og bare en gang om året. Og aldri uten blod som han bærer fram for seg selv, og for alle synder folk har gjort uten å vite det. På denne dagen så bar da altså ypperstepresten hele folkets synd inn I det aller helligste, frem for Gud. Og det var ganske detaljerte prosesser. Han måtte selv renses, for så å ta med blod fra et offerdyr inn bak det aller helligste og bære det fram for Gud. Og så var det ikke nok med det, men det var også en annen bok som ble brukt, som de overførte alle sine synder til bukken, og så lot de bukken springe ut, slik at synden ble ført bort fra folket. Og det noen som har hørt ordet syndebukk? Så det her dette uttrykket kommer fra. Altså, bukken bar bort synden, ut fra leiren og bort fra folket. Likevel så var det en begrensning I dette systemet, fordi det måtte gjentas. År etter år, det var aldri nok, det var aldri ferdig, og de var bundet av disse handlingene. I tillegg til forsoningsdagen, så måtte de også sone for synd gjennom hele året. Hvis de hadde gjort noe galt, så var ikke løsningen bare å tenke at nei da, det går sikkert bra. Det lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Det noen som her som kanskje har tenkt det. Men det kunne du ikke da. For du måtte spare penger til et offerdyr. Og så tok det kanskje tid å få spart opp. Kanskje var det en due, eller det kunne være en sau, eller kanskje en geit. Og så måtte da familien gå til Jerusalem, og det kunne være mange dags reiser å gjøre det. Og fremme I tempelet så la ofte da far hånden på dyret og bekjente familien sin synd, og så ble den offret. Dette ble gjort I tillegg til forsoningsdagen. Og dette kostet økonomisk, praktisk og følelsesmessig. Og bevisstheten til folket var at synd alvorlig, og nåde det ikke billig. Og slik praktiserte og levde folket. Så midt I dette så har de lengsel og håp. Fordi profetene begynner å snakke om at det skal skje noe nytt. At det skal komme en ny pakt, at Gud skal gripe inn på en ny måte. Og at synd ikke bare skulle dekkes, men at det virkelig en gang skulle tas bort. Og det inn I denne setningen som da Jesaja sier, «Se, jeg gjør noe nytt.» Så dette spennet levde de altså I. De hadde tempelet, loven, offringene, men så hadde de også løftene om at det skal komme noe nytt. Det noe nytt som kommer til å skje. Og så gjør Gud noe nytt. Et vendepunkt I historien. Og nå skal vi igjen lese hva Paulus beskriver denne historien. Men Kristus kommet som øverstepresst for alt det gode vi nå har. Han gått igjennom det teltet som større og mer fullkomment, og som ikke laget av menneskehånd. Det vil si, som ikke tilhører denne skapte verden. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn I helligdommen, en gang for alle, og kjøpte oss fri for evig. Jesus gikk inn med sitt liv som et endelig offer, Der offringene måtte gjentas år etter år, gang etter gang, så skjer det nå en gang for alle. Der blod tidligere ble båret frem igjen og igjen, så blir dette blodet båret frem endelig. Så når Jesus roper fullbrakt på korset, så får det en dypere mening. Og også, som Martin sa I stad, I det øyeblikket, fullbrakt, så skjer det noe helt spesielt. Forhenget I tempelet revner fra øverst til nederst. Det som I generasjoner hadde markert avstand mellom Gud og menneske, som hadde sagt hit, men ikke lenger, rives og viser at nå veien åpen. Nå veien tilgjengelig. Det som før krevde et mellomledd, det var nå direkte. En ny og levende vei var åpnet. Og igjen så sier Paulus, så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn I helligdommen. Dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som hans kropp. I dag feirer vi Jesu oppstandelse. Og det en helt ny virkelighet som brøt inn I verden. Det gikk fra en virkelighet der det var gjentatte offer, begrenset tilgang, til en virkelighet der soningen fullført, fullbrakt, og fellesskapet med Gud åpent. Helt inn. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere ikke? Ja, jeg legger vei I ørkenen, elver I ødemarken. Tilgjengelig, åpent, fullbrakt. Og det kan vi feire denne flotte påskemorgen. Så det første altså at jeg ser jeg gjør noe nytt I historien. Oppstandelsen et før og et etter. Og Paulus han sier at hvis ikke oppstandelsen sann, så egentlig vår tro tom. Så det så vesentlig at vi feirer denne dagen som gjør all forskjell, som åpner veien inn til det aller helligste. Se jeg gjør noe nytt I landet. Og så spørsmålet, gjaldt det bare da? Eller gjør fortsatt Gud noe nytt I dag, I vår verden, I vårt land? Og vi lever I et spenn. På den ene siden så kan vi si at sekulariseringen tar mer og mer plass. At samfunnet beveger seg mer og mer bort fra tro. At tro en privat ting som helst ikke skal deles. Og som ikke har relevans I et moderne samfunn. Jeg vet ikke om du har hørt at vi lever jo tross alt I 2026. Mange vokser opp uten kveldsbønn, uten bibelhistorier og uten et språk for tro. Så det sant at mye har endret seg. Men samtidig så opplever vi en nysgjerrighet. Vi opplever en søken, en frimodighet etter dette med tro, etter dette med Jesus. Og spesielt I den unge generasjonen, men også blant voksne. Og det ble gjort en spørreundersøkelse I dagen, hvor det ble spurt, mange snakker om Jesus trend blant unge mennesker. Har du merket en økning I din menighet? 16,7% sier nei. 16,7% sier ja I stor grad. Og 66,7% sier ja I noen grad. Og jeg vil si at vi opplever det også her I vår kirke. Spesielt på Connect. Noen fra Connect her? Ja, det veldig bra. Etter vinterferien så har vi vært 100 på Connect hver eneste gang. Og det ikke bare et antall. Det jo litt gøy. Men det ikke det som det viktigste, men det det som skjer med ungdommene. Ungdommene ønsker å bli kjent med Jesus. At livet deres blir forandret. Jeg skal ta dere med på en kort historie som jeg har fått lov til å fortelle. For noe av det beste jeg vet på Connect, det å stå I forbønn. Og være med å be for og sammen med ungdommene. Og for en stund siden så var det en som kom bort til meg, og så spurte jeg om vi kunne be om at hun skulle bli mer frimodig. Så gjorde vi det. Vi ba en enkel bønn. Så går det ikke veldig lang tid før hun plutselig står på scenen og overbegeistret. Og så forteller hun med entusiasme, Jeg var akkurat og ba om at jeg skulle bli mer frimodig. Og vet dere, det funket. Jeg gikk rett bort til en venninne som jeg spurte om ville bli kristen. Det ville hun. Så da ba vi sammen, og hun ble kristen. Og nå står jeg her på scenen og forteller dere. Altså, det var høy frimodighet, kan du si. Men det skjer noe. Og Roald Seifert, han sier, folk går vekk fra å avvise Gud, og tenker at Gud kan være relevant for meg. Dette skjer. Det målbart. Se, jeg gjør noe nytt i landet. Det søkerekorder til kristne videregående skoler. Det superpopulært å gå på kristen videregående skole. På impuls, nå i januar-februar, så var det 3700 unge. Og de må ha to helger, fordi det så fullt. På Stage Day, som vår misjonskirkes leir, som har tre leirer nå i påska, alle var stappfulle. Og det var ventelister. Og det går bare Get Focus, blant annet, som en annen festival. Det fullt. Skjærgårds, jeg typer det masse folk på Skjærgårds. Fordi ungdommene, de søker etter noe mer. Og de interessert. Vi ser også at det en del kjendiser som blir mer og mer tydelig i at de kristne. Vi ser blant annet Kasper Høeg. Det noen som har følt Bodø-Glimt? Ja, det har vært en spennende reise. Men det står Kasper Høeg takker Gud etter miraklet i Bodø. Og han har jo vært på presset etterpå, så har han liksom vært tydelig på at det Gud. Og også andre som vi ser, som har kjente fjes, som mer og mer tør å stå fram og si, men jeg kristen. Jeg følger Jesus. Chosen, det noen av dere som vet hva i hvert fall. Chosen et klesmerke som har egentlig vært veldig populært, og populært, spesielt blant unge. Og de har også gått fra å være, har Chosen et lite merke, til å bli veldig tydelig på hva de tror på. Nå det flere agenser hvor det et svært bilde av Jesus. Nettopp fordi at man vil vise hva man tror på. Og det ikke lenger sånn at vi vil skjule det. Og dette skjer i den unge generasjonen. Det helt sant, det skjer. Men det skjer også blant voksne. Vi ser Alfa-kurs, for eksempel. Veldig mange menigheter i Skien. Ja, nesten alle har hatt Alfa-kurs. Som forteller om at det vokser mennesker kommer på Alfa-kurs. Noen kommer kanskje tilbake til tro. Noen er nysgjerrig på tro. Men det utrolig mange fine historier som fortelles om at voksne også søker tilbake til tro, eller møte Jesus på nytt, eller for første gang. Så det noe som skjer. Så vi står i dette spennende på ene siden, så tenker vi at vi blir sekularisert, at troen får mindre plass i samfunnet. Samtidig så det noe spennende som skjer. Og så det viktig å legge merke til at det står, jeg gjør noe nytt. Altså det Gud som skaper noe nytt. Det han som skaper nytt i vårt land, i vår by, i vår kirke. Og så kan vi da ha responsen, merker vi det? Ser vi det? Hvordan kan jeg samarbeide med Gud om det han gjør akkurat nå? Og hvordan kan vi som menighet møte mennesker i en tid som denne? For Gud en skapende Gud som skaper noe nytt. Her og nå, i oss. Og rundt oss. Ser vi det? Se, jeg gjør noe nytt i deg. Nå har vi snakket om at Jesus gjorde noe nytt i historien. Jesus gjør noe nytt i vårt samfunn. Men så det også personlig. Jesus gjør noe nytt i deg. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen. Elver i ødemerken. Det et vers fullt av kontraster. Nydelige ord som det spirer, elvvei. Det frodig vi ser for oss, liksom våren. De gir oss gode assosiasjoner. Det bevegelse i ordene. Men så det også ord som kan gi oss motsatt. Ørken, ødemark, tørke. Og hva ser du for deg når du hører ordet ørken? Når vi hører ordet ørken, så ofte kan vi se for oss tørre landskap. Det lite frodig, og det lite vann, og lite liv. Og noen ganger når vi liksom går gjennom en vanskelig periode i livet, så kan vi noen ganger si at det kjennes som en ørkenvandring. Det kjennes tørt. Men vil dere høre noe fascinerende? Det hebraiske ordet for ørken, det midbar. Og det utledet av roten dabar. Og dabar betyr å snakke. Så, hva hvis ørken ikke bare tørt, vissent og dødt, men at det også kan være sted der Gud snakker? Mange av de store happeningene som vi ser i Bibelen som har betydning for kristen tro, de har skjedd i ørkenen. Gud ga Moses de 10 bud i ørkenen. Det var Gud i ørkenen Gud viste seg med sitt nærvær. Han ledet folket sitt i ørkenen. Jesus, før han begynte sitt virke, så var han 40 dager i ørkenen. Så kanskje de tørre periodene i livet ikke bare er en følelse av fravær av Gud, men stedet hvor Gud vil møte oss på en ny måte. For selv om Gud kan kjennes fjern, så er han nær. Og Gud gir nytt liv, og han gjør noe nytt i ditt liv. Hva med deg? Har du opplevd slik som ørkenen? Alle gleder er borte. Alt føles knusktørt. Kanskje ble ikke livet helt som tenkt. Sykdom, dårlig økonomi. Kanskje er det noen drømmer som ble knust. At Gud føles fjern. Kanskje var du veldig ivrig i troen før, men nå føles det bare knusktørt. Det er et ork å gå i kirka. Å lese Bibelen er bare styr. Og du føler deg vissen. Kanskje har du vært der. Kanskje er du der akkurat nå. Eller kanskje kommer du dit. Da håper jeg på denne oppstandelsesdagen at du kan kjenne at det finnes en vei. Også der du akkurat nå ikke ser noen. For det står vei i ørkenen. Gud lager en vei der det ikke finnes en vei. Elver i ødemarken. Gud skaper liv der det er tørt. I historien, i landet og i deg. Så vår bønn må være at Gud gir oss øyne til å se, mot til å tro og vilje til å følge det han gjør. Og i dag så kan vi feire at han stadig gjør noe nytt. Han er oppstanden, ja, han er sannelig oppstanden.